Учора ўвечары папскія лімузінары арцыбіскуп Конрад Краеўскі адначасова з крыжовым шляхам, які праходзіў з удзелам папы Францішка ў рымскім калізеі, правёў незвычайны крыжовы шлях. Разам з валанцёрамі ён адправіўся на вуліцы Рыма, каб наведаць бяздомных, паведамілі сёння ў зале друку апостальскай сталіцы. Гэты крыжовы шлях меў больш за 100 стацый. Бяздомныя, якія спалі пад адкрытым небам на вуліцах вечнага горада, атрымалі спальныя мяшкі і невялікія падарункі ад святога айца. Цэлібрацыя скончылася далёка за поўнач, паведамілі ў Ватыкане. Папская лімузінарыя, якая паклікана ад імя пантыфіка займацца дабрачыннасцю, ад самага пачатку пантыфікату Францішка паставіла акцэнт на дапамозе бяздомным. Таму дабрачынны крыжовы шлях адбываецца не ўпершыню. Так, у Вялікую пятніцу 2014 года арцыбіскуп Краеўскі накіраваўся на цэнтральны рымскі чыгуначны вакзал Тэрміні і блізкія да яго вуліцы, дзе сустрэў каля сотні бедных і бяздомных, якім раздаў віншавальныя паштоўкі ад папы. У кожную з іх было ўкладзена па 40-50 еўра. На Божае нараджэнне 2013 года Францішак праз свайго алімазінарыя перадаў рымскім бяздомным білеты на грамадскі транспарт і тэлефонныя карткі.